Luboš Slovák, Tomáš Daněk, čtyři podoby antropocénu. Minule jsme ukázali, jak vědecká idea antropocénu zachycuje zásadní proměnu, kterou prochází naše planeta. Země se dostává mimo přirozenou variabilitu posledních 12 000 let. V jakém stavu se stabilizuje, netušíme. Pokud ale radikálně nezmírníme dopady naší činnosti na planetu, může být i neslučitelný s životem lidí. A jak na to reaguje odborná a umělecká veřejnost? Jak už jsme zmínili v prvním dílu seriálu, koncept antropocénu se rychle rozšířil z vědeckých kruhů do širší společnosti, nabral nové významy, vyvolal kritiku a podnítil tvořivost a reflexi příčin i následků současné krize. Přestože to vědci a vědkyně někdy nesou nelibě, jakožto dezinterpretaci, nelze se divit, že se člověk v silně propojeném světě mezi 7,5 miliardami sobě podobných a obklopený často jen produkty lidské činnosti, cítí být současníkem epochy člověka a má potřebu pro tuto situaci hledat smysluplný výklad. Také jsme předeslali, že můžeme rámcově rozlišit dvě verze vyprávění o nové geologické epoše. Jedna je pokračováním klasického příběhu o člověku, který překračuje přírodní limity. Nazvěme ho s francouzským historikem Christophem Bonnetem katastrofickým. Druhá se vůči němu silně vymezuje a prosazuje vizi dobrého antropocénu. Bonnet však identifikuje ještě další podoby antropocénního narrativu. Ostatně věda o zemském systému také buduje určitý svébytný příběh. Na jeho kritice se pak ustavil narrativ, který pojmenujeme sociálně kritický. A nakonec můžeme rozlišit relativně pestrou směsici filozofičtěji laděné reflexe, kterou nazvěme postpřírodní. Projdeme postupně všemi, vyjma vědeckého, kterému jsme se věnovali obsáhle v minulém díle. Každý příběh totiž na současnou situaci vrhá světlo, a s ním i stín, z trochu jiného úhlu. Antropocén jako poslední varování. Pro mnohé je antropocén urgentní výzvou k nápravě našeho vztahu k planetě. V tomto vyprávění se zdůrazňují hrozivé trendy globálních změn a nebezpečí překročení planetárních bodů zvratu. Pracuje se s vědeckými poznatky, jak jsme je představili v minulém díle, a rozvíjejí se dystopické scénáře, které mají sloužit jako varování. To však může být i problematické, protože přírodovědné rámování antropocénu často již implicitně vymezuje možná nebo vhodná řešení, a ta jsou vždy jen v technokratickém duchu globálního managementu planety. Jednu polohu tohoto narrativu tvoří umělecké reakce, někdy pracující s katastrofickými vizemi, častěji ale vyjadřující spíš existenciální úzkost z hrozící ztráty budoucnosti nebo pocit osamělosti ve světě, v němž je téměř všechno lidským produktem. V jiné poloze se tato úzkost sublimuje do aktivismu. Nejpřiléhavější příklad představuje rebelie proti vyhynutí, Extinction Rebellion, která přímo operuje s katastrofickou estetikou. Tento narrativ zpochybňuje modernistický projekt věčného pokroku a růstu i víry v spásnost technologií. Obojí je nahlíženo spíš jako součást problému, spolu s antropocentrismem jako hodnotovým podložím. Časově je tedy antropocén nejvíc spojovan s industrializací. Představy o globální kontrole nad planetou jsou pak nahlíženy jako projev osvícenské hybris. Řešení hledá v přehodnocení kulturních hodnot a s nimi celého společenského, ekonomického, případně i politického systému. Poznání dopadů naší civilizace na planetu a přijetí jejich omezení vidí jako příležitost pro více participativní nerůstovou společnost, která bude méně materiálově a energeticky náročná a bude klást větší důraz na smysl než na blahobyt. Někteří, třeba Aileen Christ, poukazují také na perspektivy mimolidských bytostí a zdůrazňují potřebu takových etických a politických rámců, v nichž by tyto bytosti měly plnohodnotné a rovné postavení. Smrt environmentalismu a dobrý antropocén. Vůči tomuto katastrofickému narrativu se přímo vymezuje hlasitý proud, který se nejčastěji nazývá ekomodernismem nebo ekopragmatismem. Příroda už neřídí zemi, Řídíme ji my, tvrdí ve své knize The God's PC božský druh Mark Linus. Jiný prorok tohoto proudu, Stuart Brand, doplňuje, že když už jsme se stali bohy, měli bychom se v této roli zlepšit. Pak se můžeme dopracovat do dobrého antropocénu. Ekomodernismus nepopírá environmentální problémy, ale nevnímá je jako nutné důsledky osvícenské a modernistické snahy ovládnout přírodu. Někteří, například Earl Ellis, relativizují současné dopady lidské činnosti poukazy na rozsáhlé ovlivnění planety člověkem během celého holocénu. Ekomodernistický projekt je založený na víře v možnost oddělit ekonomický růst od environmentálních dopadů prostřednictvím technologického pokroku. Antropocén pak optimisticky vítá jako příležitost a jakési potvrzení naší velikosti a síly, které bychom měli přijmout, rozvíjet k naplnění našeho božského potenciálu a jen trochu lépe nasměrovat k šetrnějším technologiím a osvícenému managementu. V řešeních se tedy příliš nevzdaluje přírodovědeckému narrativu, je však oproti němu výrazně optimističtější a v tónu troufalejší, nebo spíš arrogantnější. Klasický environmentalismus je v tomto narrativu často odsuzován jako sentimentální snaha chránit romantizovanou panenskou přírodu, která ignoruje, že taková příroda neexistuje a nikdy neexistovala, jinde než v ochranářských představách. Konec přírody ekopragmatismus vítá, někdy právě jako prozření z romantického snu o čisté přírodě, jindy jako konečné osvobození z omezení, které nám kladla, nebo které jsme si kladli sami, ve snaze ji respektovat. Jindy je zas kritizován pro svůj pesimistický, katastrofický tón nebo iracionální odpor k technologiím. Antropocén nebo kapitalocén. Narativ, který bychom mohli nazvat sociálně kritický, neboť metodologicky a ideově vychází hlavně ze sociálních věd a kritické teorie, se soustředuje zejména na nuancovanou analýzu příčin antropocénní situace, které hledá v podobě a vývoji ekonomických a společenských vztahů a institucí. Jak ukazuje Bonney, antropocén nahlíží jako důsledek procesů komodifikace a vyvlastňování vedených logikou expanze a kolonialismu, respektive imperiální dominance a založených na specifickém způsobu organizace a exploatace lidské i mimolidské přírody a masivním využívání fosilních paliv. Environmentální historik Jason Moore ukazuje, že to byl právě kolonialismus, který již v 16. a 17. století připravil půdu a uvolnil prostředky pro pozdější industrializaci. Stejná logika je však nahlédnuta i v procesu velkého zrychlení, které by nebylo možné bez nerovné výměny zdrojů, kapitálu a externalit mezi bohatými a chudými zeměmi. Proto se také mluví o neokolonialismu. To ostatně koresponduje i s daty, podle kterých jde většina velkého zrychlení na vrub růstu spotřeby a náročnosti technologií v zemích OECD, jejichž dopady daleko předčí dopady prudkého populačního nárůstu v zemích Asie a Afriky. Právě kvůli těmto obrovským nerovnostem je všudy přítomné skloňování lidstva, které evokuje univerzální zodpovědnost za současný stav, hrubě zavádějící. Moore proto tvrdí, že mnohem výstižnější název pro současnou epochu by byl kapitalocén. Jiní navrhují jiné názvy, podle toho, který rozměr systémové nerovnosti chtějí zdůraznit. Kate Reward například navrhuje mentroposín, zvýrazňující maskulinní logiku extrakce. Stejně nerovně jako zodpovědnost jsou ale rozděleny i dopady globálních změn. Neprivilegované a chudé skupiny lidí jsou nejen často oběťmi výše popsaného vykořisťování, ale zároveň na ně obvykle nejvíc dopadají negativní důsledky globálních změn, nebo jsou nejméně schopni se na ně adaptovat. Konec přírody. Konec antropocénu reflektuje také široký proud myšlení, jehož leitmotivem je rozpouštění konceptuálních hranic mezi přírodou a kulturou. Idea přírody jako nějaké dané, jednotné materiální sféry, jež je externí vůči člověku a nezávislá na něm a jeho historii, pro kterou je jen pozadím, a tedy objektivně zkoumatelná, je zde od základů rozložena a odmítnuta. Analogicky je odmítnuta idea kultury jako samostatné, na přírodě v zásadě nezávislé a v jádru nemateriální sféry historicky podmíněné, proměnlivé a tedy zkoumatelné v zásadě jen skrz subjektivní chápání a vnímání. Tento proud se různými způsoby snaží buď překlenout konceptuální, a také epistemologickou a ontologickou propast mezi těmito sférami, nebo tvoří úplně nové nedualistické rozvrhy světa. Například v takzvané teorii sítí aktérů neboli Actor Network Theory Bruna Latoura a Johna Lowa, které takovéto rozbití světa vůbec neumožní. V tomto rozdělení totiž spatřují myšlenkový základ mnoha problémů novověku. Vnímání přírody jako mechanické hmoty vůbec zakládá možnosti dle libosti manipulovat a exploatovat. A odvolávání se na přirozenost, jejíž danost a neměnost je implicitně podkládána právě odkazem na principiální neměnost přírody, zas pomáhá legitimizovat všemožné druhy útlaku, rasové předsudky a podobně. Třeba tvrzení o přirozenosti Romů, Židů či muslimů, nebo přirozenosti genderových rolí. V postpřírodním narrativu se antropocén stává jakýmsi empirickým protějškem těchto konceptuálních úvah. Nahlédnutí člověka jako geologické síly ho radikálně propojuje s procesy, které jsme doteď vnímali jako vůči nám externí a na nás nezávislé. Postulát nové geologické epochy způsobené člověkem zas vede ke kolizi a splynutí geologického a historického času. S tím vším se podle tohoto narrativu hroutí i celý moderní systém poznání a vzdělání. Hranice mezi přírodními a sociálními či humanitními vědami se ukazuje jako arbitrární a je nutné přehodnocení jejich předpokladů a metod. Zkoumání lidského konání už nemůže ignorovat působení mimolidských aktérů a sil, a stejně tak zkoumání přírodních procesů nemůže ignorovat spletité procesy v lidských společnostech, které s nimi složitě interagují. Analogicky se rozpadá separace mezi fakty a hodnotami. Naše představy o světě je podle postpřírodního narrativu potřeba radikálně demokratizovat. Lidské i mimolidské bytosti, věci, přírodní živly i geomorfologické procesy by měly být nahlíženy jako aktéři svého druhu. Mnoho tváří antropocénu. Na zmíněné narrativy se však nedívejme s otázkou, který je lepší či pravdivější, ale jen jako na analytickou mřížku, kterou si můžeme strukturovat rozsáhlý odborný a veřejný diskurs antropocénu. Každý z těchto narrativů totiž sobě vlastním způsobem zviditelňuje některé aspekty současné krize, jejich příčin a možných cest z ní, a jiné zase zakrývá. Zároveň jsou takovéto narrativy také performativní. Svým působením ve veřejném i odborném prostoru realitu nejen interpretují, ale také ji dál tvoří v duchu Thomasova teorému. Když je nějaká situace společnosti definovaná jako reálná, stává se reálnou ve svých důsledcích. Proto si je stručně shrňme s výrazněním některých jejich přínosů i problematických vlastností, abychom si byli vědomi, jaký svět tvoříme, když vyprávíme ten který příběh. Přírodovědný narrativ přináší do diskuze zejména zásadní poznatky o planetě a zdůrazňuje urgenci současné krize. Také se v jejím rigorózním zkoumání snaží propojovat různé obory. Tato snaha o interdisciplinaritu je však zatím málo důsledná. Mnohé disciplíny zůstávají úplně opominuty. S tím souvisí také uchování dualismu mezi přírodou a kulturou a redukce kultury na přírodu, když lidské konání uchopuje jen jako objektivní, materiální procesy. Tento narrativ také nediferencuje mezi lidmi a společnostmi ani co do příčin krize, ani co do hledání cest z ní. Vytváří dojem neutrality manažerských řešení, čímž přispívá k depolitizaci těchto problémů. Katastrofický narrativ také urguje. Do diskuze však navíc přináší sobě vlastní a cennou kritiku předpokladů modernity, instrumentální racionality vědy i technokratických řešení, nespochybňování imperativu růstu a zejména antropocentrismu. Oproti tomu se snaží diskuzi o antropocénu radikálně deantropocentrizovat, kladením důrazů na mimolidské perspektivy. Překonání modernity však není důsledné, často totiž nevědomky zůstává v zajetí dualismu příroda-kultura. Také sklouzává k homogenizaci lidí, podobně jako přírodovědný narrativ. Jeho katastrofické vize pak mohou působit někdy víc jako psychologický blok, než jako burcování k činu. Ekomodernistický narrativ je silný zejména ve svém optimistickém tónu, který může pomoct překonat tyto bloky a víc motivovat k činnosti. Hanna Librová však vhodně poukazuje na to, že i přílišný optimismus může brzdit adekvátní reakci. Představa o dobrém antropocénu naivně přehlíží radikální nestabilitu současného stavu zemského systému. Ten totiž sice silně ovlivňujeme, ale ovlivnění má daleko k ovládání. Silám, které jsme rozpoutali, jsme pořád a možná stále víc vystavení. Představa chopení se kormidla pomocí technologií pak s novou silou vrací na scénu hybris, novověkého baconovského projektu ovládnutí přírody. Sociálně kritický narrativ přináší velmi potřebnou nuancovanou analýzu současných i minulých nerovností, a tedy diferencované pojetí zodpovědnosti, dopadů i řešení. Upozorňuje na zaujatá tvrzení, nereflektované předpoklady a oborové i kulturní zkreslení v ostatních narativech. Podobně jako katastrofický narativ zásadně vyvažuje antropocenní diskurs po morální ose lidské mimo lidské, sociálně kritický vyvažuje disciplinárně, doplněním perspektiv sociálních věd. S tím souvisí ale i slabina, která spočívá zejména v opomíjení mimolidských perspektiv a jakési obecné tendenci redukovat přírodu na kulturu, zdůrazňováním kulturní podmíněnosti našeho vztahování se k přírodě, tedy opačně než přírodovědný narativ. Postnaturalistický narativ se snaží radikálně zrovnoprávnit perspektivy všech, i mimolidských aktérů, a překonat či popřít propast mezi přírodou a kulturou, a tím i oborovou propast mezi přírodními vědami a sociálními a humanitními disciplínami. Slabou stránkou může být nesrozumitelnost až obskurnost této větve myšlení. Také trochu naráží na limity možností reprezentace mimolidských aktérů, a tedy v některých polohách také sklouzává k určité redukci přírody na kulturu. Paradigmatické aspirace. Už v prvním díle jsme naznačili, že idea antropocénu přerámovává naše porozumění sobě, světu a našemu místu v něm. Má potenciál stát se paradigmatem nebo novým velkým vyprávěním. Zatím by však bylo velmi odvážné říkat, že naše sebepojetí a pohled na svět se už takto radikálně změnily. Jednotlivé dílčí narrativy v diskuzi o antropocénu navazují na již existující přístupy a nejsou zdaleka jednolité. Přesto si však všimněme těch momentů, ve kterých se zakládá na možnost většího epistemického zlomu a které prochází jaksi napříč myšlenkovou krajinou antropocénu. Prvním je rozpad dichotomie příroda-kultura, na které je postavené celé novověké poznání i modernita. Tato dichotomie byla zpochybňována z různých stran celé 20. století, avšak dnes může každý téměř osobně zažít hroucení hranic mezi těmito sférami, což dává konceptuálním a filozofickým posunům zásadní materiální až existenciální váhu. Problémem však zůstává, že po rozpadu těchto hranic se často myšlenkově i fyzicky ocitáme ve světě silně dominovaném námi samými a lehce přehlédneme jeho mnohé mimolidské obyvatele. Druhý zásadní moment představuje zmiňovaná kolize geologického a historického času. Ta otřásá vnímáním naší pozice v těchto časech, a podobně radikálně jako Darwinova evoluční teorie navrací lidské snažení do většího příběhu světa. Zároveň nás paradoxně také víc konfrontuje s naší konečností. S tím souvisí naše sebepojetí. Jsme jedním z myriády druhů, kolečkem v soukolí zemského systému, planetárními manažery nebo dokonce bohy. Tyto otázky se dnes vracejí s novou silou a urgencí. To všechno vede také k znovu promýšlení společnosti a politiky. Ta už nemůže být jen otázkou lidských zájmů a potřeb. Musí zahrnout i jiné bytosti, entity a procesy. Musí se rematerializovat. Zároveň však zůstává zásadní otázka, jak dělat politická rozhodnutí v situacích, které jsou úplně mimo lidskou historickou zkušenost. Vyhlídky. Jak bude příběh nové geologické epochy Země pokračovat, zatím nevíme. Snad se nám však podařilo těmito články alespoň trochu přiblížit současnou situaci a její reflexy. V dalších dílech se budeme věnovat například reflexi ochrany přírody i ve světle antropocénu, věčnému tématu kořenů environmentální krize, či ukážeme současné snahy o hledání nového vztahu se světem.